Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lapkričio 20-oji, tai yra šiandien minima kaip pasaulinė vaiko teisų diena. Šią dieną Lietuva kartu su kitomis jungtinių tautų valstybėmis narėmis pabrėžia savo įsipareigojimą užtikrinti lygias teises visiems vaikams, nepaisant jų rasės, lyties, religijos, tautybės ir socialinės kilmės. Nors situacija su vaiko teisėmis tikrai gerėja, vis dar matyt galėtų būti ir geriau. Vaikai vis dar patiria fizinį ir psichologinį smurtą, dalis vaikų gyvena skurde, patyčios vis dar yra mokyklų realybė. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kaip atrodo vaikų teisės Lietuvoje, kokia yra dinamika, gerėja, blogėja, ar yra tokryčių kalbant apie vaiko teisės. Tokia šiandien tema ir šiandien su mumis nuotoliu Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Sveiki, Ilma.
Labas rytas.
Ir čia studijoje su mumis Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologė. Sveiki, Jurgita.
Sveiki.
Ir Mindaugas Akelaitis, policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininko pavaduotojas. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Tai, Ilma, gal mes pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto šiandien minima pasaulinio vaiko teisų diena ir, na, iš tikrųjų, jūsų tarnyba ne tik tai progomis šneka apie vaiko teisės ir apie nu, turbūt kaip ir visi čia susirinkę, turbūt kiekvieną dieną sekate, kaip vyksta, kas vyksta Lietuvoje. Ir yra ko pasidžiaugti šią dieną, ar ne?
Tai ačiū už klausimą. Egirdė, aš manau, kad tikrai taip. Tai visų pirma, tai, kad mes turime įsiteisinę šią dieną įsimintinų dienų sąraše. Praėjusiais metais buvo patvirtinta būtent lapkričio 20 diena, kaip pasaulinė vaikų teisų diena. Ir gegužės 3 penktadienis. Įsitvirtinom tas 2 dienas, atkreipdami dėmesį į vaikus, į vaikys. Ir man atrodo, kad tai jau yra pokytis. Tai yra svarbus pokytis kalbėti ne tik kiekvieną dieną, bet kalbėti išskirtinai ir tomis dienomis. Ir man atrodo, kad mes esam teisingam kelyje. Galbūt šiame sparčiame pasaulyje tempe savo gyvenimuose, aš kalbu apie suaugusius žmonės, kartais praleidžiam vaikus, praleidžiam dėmesį, santykį, ryšių su jais, ar ne, skiriamą laiką, bet bendrai aš manau, kad mes esam teisingam keli ir tai, ką matau Lietuvoje, tai, ką matau žmonių susidomėjimą, ar ne, pranešimų skaičius per paskutinius 4 metus išaugo netoli 50%, pasikreipimų į vaiko teisių liniją išaugo daugiau kaip 2 gubai, vaikų pasikreipimų aiškinimuose, kaip galima padėti, ką daryti, mano tokia situacija, apie tai vien kalbėti, klausti, pranešti, jau žiūrėti netgi požiūrį nebe kaip skundimą, o ieškoti ir padėti žmogui pagalbos vien čia yra didžiulis pokytis. Aš manau, kad mes esam teisingam kelyje, bet kaip ir visada turime aukti ir ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mūsų nuostatoms ir santykių kūrimui. Ir aišku, pabaigai noriu visus labai pasveikinti, visų pirma vaikus, linkėt gražios, saugios vaikystės ir būti drąsiems prašyti pagalbos ir pasikalbėti su artimu, patikimu, saugusiu. Ir aišku, visiems specialistams ir dėkoju nuo vaiko teisių gynėjų iki psichologų, socialinių darbuotojų ir Mindaugą matau ir policijos pareigūnų ir už bendradarbiavimą ir už pagalbą ir už pamatytą kiekvieną vaiką.
Dėkui, Ilma. Gerai, tai vat, Jurgita, iš tikrųjų, jūs turbūt irgi kasdieną susidurėt su vienokia ar kitokia informacija, pavadinkim taip, apie tai, su ta informacija, kuri sklinda tiesiog iš vaikų, iš aplinkos mūsų visuomenės, apie tai, koks tas vaizdas yra. Ir Ilma sako, nu, mes esame teisingame kelyje ir aišku, tą teisingą kelią, aš taip įsivaizduoju, labai sunku buvo išsigrįsti, nes mesgi įkaitai esame į praeito gyvenimo sovietinio, kai visai kitos taisyklės buvo, kai supratimas, kaip reikia teisingai auklėti vaikus ir netgi ne vienas žymus žmogus, čia stabai, kai kurie mūsų net ir dabar dar tebesantis krepšinio, kai kurie stabai sakė, aš visą laiką vaikams primindavau, žiūrėk, ant sienos dirželis kaba ir, nu, kaip didžiuodavosi, tai sakydami, kad maždaug, vat, ir visą tai juk perlaužt samo nereikia. Pavyko mums tą, vat, nes tada, kai sakom teisingam kelyje, mes tarsi sakom, vat šitas kelias, kuriuo mes einam, yra teisingas. Bet aną kartą jinai įsivaizdavo, kad jie eina teisingų kelių. Ir dabar vat, 2 teisingų kelių vienu supratimu, kitų iš tikrųjų teisingų kelių susikirtimas, jisai sunkus ar ne?
Tai aš galvoju, daug minčių kyla klausant jūsų, kad viena vertus, kadangi aš atstovauju vaikų liniją ir, reiškia, girdime vaikų istorijas ir vaikų balsus, apie ką jie pasakoja, tai tam tikrą prasme aš galvoju, taip, yra jausmas, kad kai kurie dalykai labai keičiasi. Ir vaikai galbūt tikrai daugiau mato arba pastebi, kad yra kažkur prieinami pagalba. Jie, pavyzdžiui, ką, tikrai vat, ką galim pajausti ir kai tie susiduria ar ne, tarsi iš senesnių kažkokių patirčių ateinančių ir dabar, kaip viskas vyksta, tai tarkim, jie tikrai drąsiau gali kreiptis į specialistus. Jie daugiau supranta, kad čia yra tikrai ir daugiau gal žino apie savo teisės. Vat aš tą pasakyčiau tikrai, kad jie gali suprasti, kad taip aš turiu teisę, nežinau, būti saugus mokykloje arba niekas neturi teisės manęs mokykloje kažkaip tai skriausti ir panašiai. Bet šalia to, aš galvoju, čia taip, kaip Vilma sako, man rodos, mes esame kelyje ir tai yra nuolatinis kelias. Ir man rodos, kiekvienas skirtingas laikmetis, jis iškelia irgi tam tikrus iššūkius užtikrinimui tų vaikų teisių. Ir ką mes girdime kaip vaikų linijos savanoriai, kaip žmonės, kurie atsiliepėme tuos skambučius, tam tikrą prasme mes girdime amžinas problemas. Kad prieš, tai turiu omeny, kad buvo vaikų linija dirba daugiau nei 20 metų, ar ne? Ir aš galvoju, kai manęs klausia, ar keičiasi vaikų temos, apie ką pasakoja vaikai. Aš galiu atsakyti ir taip ir ne. Nes, pavyzdžiui, santykiai su tėvais manęs nesupranta, su manim griežtai bendrauja. Kartais galbūt, nežinau, ne tik griežtai, bet ir žeminančiai bendrauja. Kažkoks emocinis kritikavimas, kiti dalykai, kurie vyksta šeimoje, buvo prieš 20 metų, yra dabar. Žeminantis elgesys mokykloje, ar ne? Tyčiojasi, jaučiuosi vienišas, nesustabdo kažkas to žeminančio elgesio, buvo prieš 20 metų, yra dabar. Tai tam tikra prasme mes turim tas pačias problemas, bet tikriausiai jų sprendimo kokybė po truputį keičiasi ir tą galime pastebėti, ar ne? Kad, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, prieš 20 metų, tai net vaikų linijos savanoriai neturėjo tokio termino kaip patyčios, nes mes tiesiog visuomenį tokio termino neturėjom. Ir tai, nežinau, papuldavo gal į kažkokį tai erzinimą, gal kartais į fizinį smurtą, jeigu kalbėdavo apie fizinės patyčias. Bet štai, vat, praėjo tam tikrą laiką ir mes turim ne tik tai terminą, bet turime švietimo kažkokias įstatymo pataisas, turime mokyklas, kuriuose jau darosi aiškiau, kaip dėlioti ritmą ir kaip reaguoti, kai tas žeminantis elgesys įvyksta. Ir aišku, kai kreipiasi vaikai, mes jau irgi gauname kažkokį grįžtamą ryšį iš jų, kaip jie ar padeda, ar nepadeda, tai kaip saugiai reaguoja. Bet tikrai kokybė jau yra kita, nors problema, jinai niekur nedingo, jinai yra likusi. Ir tas pats galvoja, tas pats suaugusi.
O tai dėl ko problema likusi yra? Nes man atrodo, švietimo šiai dienai, nu, jau tokio, kaip čia pasakyt, elgesys su vaikais, kuris buvo prieš 20-30 metų, dabar jau, nu, tiesiog neįsivaizduojamas, nu, net mąstymas toksai, sakykime, jisai, mąstymas gal jis kur nors ir yra toksai, bet jau viešoje erdvėje, tai jau kas nors, kad pasakytų, kad ten dirželių auklėjai vaikai ir taip toliau, tai arba į kampą ten statu, nu, turbūt tokį sunkiai surastum, kuris viešai kalbėtų. Tai vadinasi, mąstymas pasikeitęs yra, o problemos kažkodėl likusios vis dėlto yra. Tai kas čia, ar mes vaidinam toje viešoje erdvėje tam tikrą prasme, o vis tiek namuose darom, nu, taip kaip suprantam, kad, nu, kaip pasakose parašyti ant žirnių, paklubdyti ir ten gerai bus.
Tai manau, kad vat, šitas gal tokias situacijas, kiek vaikai, tarkim, patiria ar fizinių bausmių, ar kažkokio fizinio smurto, tai gal vat, ir Ilmas, kodėl negalės daugiau papasakoti, kiek nu, vat, pastebima ar girdima. Bet, pavyzdžiui, iš tokio vaikų perspektyvos girdint, tai tikrai, pavyzdžiui, aš sakyčiau apie fizinės bausmes, tai tikrai ženkliai mažiau vaikai pasakoja. Ir dažniau su kuo susiduria, tai susiduria su tokiu, na, pavadinkim, gal emociniu spaudimu, kritikavimu. Ir šitas dalykas, tai kaip pasakyti, jis, pavyzdžiui, nesikeičia dėl to, kad tikrai jį labai sunku yra atpažinti. Ir man rodos, vat, su tam tikrom vaiko teisių įstatymo pataisomis, ar ne, tikrai atėjo aiškumas, kad, pavyzdžiui, vat, tikrai fizinės bausmės yra netinkama. Ir, pavyzdžiui, aš irgi turiu, nežinau, čia 20 metų patirtį ir bendravimo su tėvais ir kalbėjimo, ir tikrai šitos normos yra labai stipriai pasikeitusios, ir vaikai mažiau pasakoja. Bet tikrai, pavyzdžiui, tą emocinį smurtą atpažinti ir keisti užtrunka laiko. Tai čia viena tokia mintis. Kita mintis, galvoju, kadangi mes kaip tarnyba dar toj patyčių prevencijos srityje tikrai labai daug domėmės ir dirbame ir stebime, tai man rodos, kad, kaip pasakyti, taip sąmoningumas yra viena iš dalių, tam reikalingų tam, kad problema keistusi, bet jos, aišku, nepakanka. Ir kas yra, aš sakyčiau, tai yra tikrai ilgas procesas, taip kaip mes, žinot, išgyvenom ir vat iki šiol tempiam, nežinau, tų 50 ar kiek metų naštą ir jinai atrodo kartos keičiasi, bet vis tiek kažkur mus dar vejasi, ar ne, tos kažkokios istorinės patirtys. Tai galvojant apie tai, kad, nu, taip, pavyzdžiui, dabar mes, tarkim, apie patyčių temą Lietuvoje kalbam, nu, kokia gal 30 metų, nes maždaug 30 metų stebime, turime jau tokius nuoseklius duomenis iš tarptautinių tyrimų. Tai mano supratimu tikrai panašu reikia dar daugiau laiko arba reikia daugiau nuoseklumo, kad taip mes išgirstam, kai išgirstam, susijimam, galvam, o, kažką reikia su tuo daryti ir paskui staiga iškyla kažkokie kiti iššūkiai ir ta tema vėl kažkur nuslysta. Tai tikrai tai yra kelionė ir man rodos
mokymasis visą,
visą
gyvenimą, kaip sakoma, ar ne? Tai gerai, tai dėkui Jurgita, Mindaugai, policija, ką mato vaiko teisių apsaugos sferoje? Kas vis dar nutinka su vaikais arba padaroma su jais iš suaugusių pusės, nežinau, kas vis tiek jums dėl ko labiausiai skauda?
Tai aš gal pabandyčiau pirmiausia atsispirti nuo gerbiamos Vilmos pasakytų skaičių apie tai, kad pranešimų, kreipimųsi skaičius auga. O mes iš to oficialaus nusikalstamumo, kur yra nukentėję vaikai, nepilnamečiai, matome priešingą tendenciją, kad ta kreivė nukentėjusių vaikų ypatingai nuo fizinio smurto įvažiuoja žemyn. Tai reiškia, išeina labai gerai, nes reiškia ir tą, ką ir kalbėjom, kad vaikai kreipiasi pagalbos, jie daugiau kalba nebe apie fizinį smurtą, o apie kažkokius tai jau psichologinį spaudimą ar panašius dalykus. Tai reiškia, kad mes kaip visuomenė gyjam ir čia yra labai geras indikatorius. Tai reiškia, mes kalbame apie tai, tačiau tai jau nebėra nusikaltimai. Ir turbūt čia nereikėtų labai daug daryti kažkokių tai tyrimų, bet atsisukti atgal ir tikrai turėjom vaikų nepriežiūros atveju, skambėjo per visą Lietuvą. Turėjome dar įvairių labai skaudžių ir jų tų tokių skaudžių atvejų, jų, na tiesiog mes jų praktiškai nebematom. Beldžiu į stalą, bet tada yra, čia toks truputėlį fenomenas gaunusi, kaip įprantam, kad nevyksta ir staiga vienas pasirodo ir tada visi sujunda ir sako, oi, mes čia turim milžinišką problemą. Tai gyvenimas, na, jis reikia pripažinti, jis nėra visą laiką tik taip pukuotas ir gražus ir kartais tie ekscesai tokie vyksta. Bet jeigu taip žiūrint, sakau, bendrai apie vaikus, aukas, jau kaip nusikaltimų, tas skaičius yra mažėjantis. Be abejo, auga ten grėsmės tokios kaip internete, kaip dar kažkur, bet tai jau vėl šiek tiek atsitraukia nuo fizinio, tai gali išeiti į seksualinį, kas yra irgi labai labai didelis blogas. Bet skaičiai yra patys labai maži. Dar vieną dalyką, nu vis dėlto kaip žmogus dėvintis uniformą. Kalbame vaikų teises, ir aš tikrai nesu kažkokio griežtumo šalininkas, bet man nuo teisės studijų yra likęs vienas teisės teorijos pasakymas. Yra teisių ir pareigų vienovai. Ir man atrodo, daug labai vyresnės kartų žmonių pas juos tą atmetimo reakciją arba neigiamas požiūris į teises kyla dėl to, kad jie, na, girdi, o vaikai aišku, irgi girdi tai, ką tik nori girdėti, ir visiems susiformuoja įvaizdis tik apie teises. Tai aš
kiekvieno... Apie vaikų teises. Kad mes turim teises ir viskas.
Aš taip kaip gal net ir pačiu grubiausiu, jau tokiu pavyzdžiu pasakyčiau labai neskaniu. Net ir vaikas, kurio teisės kažkurioje srityje yra pažeidžiamos, jis vis dėlto dar tebeturi kažkokias tai ir pareigas. Tai čia yra labai svarbu kalbėti ir man atrodo, suaugusiems reikia aiškinti vaikam, kad yra ir teisės, ir pareigos. Ir tada galbūt tos dar tokio harmonijos tarpusavio daugiau žymiai atsirastų. Nes tada neatrodys, kad jis tik tai žino teises ir tik tai jomis nori piknaudžiauti.
Čia svarbiausia, kad svarstyklės nenusvertų nei į vieną arba į kitą pusę per daug. Ar ne, kad
jo, nors sakė, lygiausios trunka akimirką, bet ta pusiausvyra tarp teisių ir pareigų, jinai turbūt yra labai svarbi ir kalbėti apie tą reikį.
Čia labai svarbu tai, ką jūs palėtėt, nes mes apie tai irgi galėsim pasišnekėti truputėlį, nes tėvai irgi yra žmonės ir jie kartais skundžiasi, kad vaikai mus šantažuoja, sako, dabar atriškit tiek teisių įgavo ir visai kita ir dabar mes nebežinom, ką daryti, bijom ką nors ir žodį pasakyti yra ir kita pusė čia na, šito reikalo, tai dabar padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo vaikų teisės Lietuvoje, apie tai šiandien šnekamės Ilma Skuodienė, Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė, Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologė ir Mindaugas Akelaitis, policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininko pavaduotojas, šiandien mūsų laidos pašnekovo Ilma. Na, mes čia, aišku, pasidžiaugėm, pradedant nuo jūsų ir šiaip iš esmės turbūt ir visos tarnybos, tiek policija, tiek psichologai vaikų linijoje sako, kad iš esmės situacija gerėja, nu ko jau ko fizinio smurto, tai tikrai mažėja, gal kartais kas ir išlenda. tikrai nuo to neapsisaugosi, bet tai jau tendencijos labai aiškios yra. Bet tuo pačiu, aišku, ir Mindaugas iškėlė klausimą pareigų ir teisių pareigų ir atsakomybės klausimas yra labai svarbus. Va ta darna visa, jinai nenusvyra į tą kitą pusę, nes bet kokiu atveju vaikai ir tėvai, ir su tėvais mes komunikuojam, turbūt ir jie sako, nu, vat kartais labai nežinai net iš tikrųjų, ką daryti, matyt, su fizinio smurto atsisakyti, nu, fizinių bausmių kažkokiu yra, tai labai paprasta ir savaime suprantama, bet atskirti, kas yra psichologinis smurtas, kada reiškia, kad jau nu, prieš vaiką psichologiškai smurtaujama, dar ne visi žino. O vaikai tą stengiasi irgi kartais gal išnaudoti. Kaip jums atrodo, yra čia ta pusiausvyra ar ne?
Tikrai labai svarbus klausimas ir tokį dar pasidalinsiu. Praėjusiais metais atlikom apklausą metų gale, klausdami gyventojų, kokias mato pagrindinės problemas vaiko teisų apsaugos sistemoje. Kas atrodo yra labai svarbu, ar negalvoju, kur ta kryptis turėtų būti. Ir žinot, ką atsakė, aš labai nustebau ir nežinau, ar jūs nustebinsiu, ir buvo vienas iš pagrindinių atsakymų, kur užėmė daugiausia procentų, ar ne, tai buvo tai, kad vaikai daugiau žino savo teisės nei atsakomybės ir kad tų atsakomybių neįgyvendina. Ir aš tą tai, ką jūs dabar sakot ir dabar kalbant, tą labai rimtai priimu ir visų pirma priimu tikrai taip, ne dėl to, kad vaikai žino daugiau savo teisės, man atrodo, yra labai svarbu žinoti, ar ne, ir mes suaugę žinom savo teisės, ir vaikam yra labai svarbu žinoti savo teisės ir kiekvienam ginti, ar ne, bet man atrodo, kad mes kaip tėvai, kaip mokytojai, kaip visuomenės dalis, seneliai, socialiniai darbuotojai ir visi kiti, ar ne, kurie esam prie vaikų, per mažai kalbame ir skiriame dėmesio vaikų atsakomybėm. Ir tą matau netgi pagal savo pavyzdį geriausiai, matai, ar ne, kalbi dėliodamas ribas, ar ne, dėliodamas vaiko atsakomybės, jas atstovėdamas, ar ne. Ir, pavyzdžiui, tų pavyzdžių, kaip minėjot, kada vaikas patiria fizinį smurtą, dažniausiai iš vaiko nuomonės išklausimo ir tėvų nuomonės išklausimo, tai sako, nu žiūrėkit, kalbėjau, ten lepiau, ar ne, pradėjau šauk, nesusivaldžiau, tai yra tokio nesusivaldymo, nes sako, žinot, nebuvau nuoseklus. Nu, pasakiau, vat, darys, nedarys, nesekiau, kai kur atleidau. Tai vat, tas nuoseklumas auklėjimo, vaiko atlaikymo tų ribų ir atsakomybių, ar ne, jisai yra mūsų suaugusio atsakomybė. Vaikai nežino atsakomybę, ar ne? Vaikai greit suranda tą informaciją, kurie jiems svarbi yra, kuri jiems aktuali. Bet mūsų suaugusių, mokytojų, tėvų, senelių, nežinau, visų kitų, kurie yra šalia, pokalbis apie vaiko atsakomybės. Ir tai yra mūsų labai rimtas suaugusių darbas. Mes negalime perkelti vaikams, sakydami, kad vaikas nežino savo atsakomybės, ar ne? Vaikai nežino, nes tai yra mūsų atsakomybė, vaikose ugdyti atsakomybę. Atstovėti ribą namų ruošoje, atstovėti ribą apie, pavyzdžiui, aš jums pasakysiu paprastą dalyką, tikrai gydytojai labai garsiai jau kalba apie vaikų dantų higieną, ar ne, dantų valymą, apie vaikų sveikatą, apie vaikų mitybą. Ir tai yra mūsų atsakomybė mokyti vaikus sveikos mitybos, prižiūrėti kūną, judėti, turėti ribas kompiuterio, ar ne, telefono, nežinau, dantų valymo. Tai yra mūsų atsakomybė ir atlaikyti tas ribas. Ir čia yra atlaikyti, Ilma, ne taip paprasta.
Nu, vėl, kai pradėti atlaikyti...
Jau gintis fizinio smurto supurtyti, duoti virvelę, ar ne...
Nebūtinai, aišku, nebūtinai, bet esmė, va čia klausimas yra bausmės vieta, kokia nors egzistuoja šiai dienai, ar ne? Nu, čia toks ir filosofinis klausimas vis tiek, nes jeigu sakykim, juk visą laiką bet kokią bausmę galima įvardinti kaip psichologinį smurtą. Nu, pavyzdžiui, nesikalbėsiu, jeigu tu nepadarysi tų darbų ten, ir arba ten, nežinau, atimsim kompiuterį, planšetę, dar kažką, ir tada pavirsta tai į tam tikrą nu, tokį momentą, kad čia tėvai mane vat, verčia daryti tą, o reiškia, man paskui atima kompiuterį, dar kažką, ir aš manau, kad čia mano teisų pažeidimas ir visai kitai. Ar kaip reikia tai spręsti?
Taip, man atrodo, visų pirma, kas aš visą laiką sakau, veikia skatinimas. Pradėkim nuo skatinimo, ar ne, kad apdovanokim, padarius, paskatykim, pagirkim, nežinau, į kiną nueisime du kartus su draugais. Nežinau, tai, kas vaikui yra svarbu. Svarbu tai, ne kas mum yra svarbu apdovanojime, bet vaikui rasti jo tas dovanas, kurios yra labai svarbios vaikui. Tai viena, antra, taip yra kraštutiniai atvejai, kuomet turi būti pasiekmes ir turi būti aiškios pasiekmes, bet pasiekmes mes turime iškomunikuoti, susitarti, ar ne, aiškiai vaikui žinoti, galbūt nupiešti, galbūt užrašyti, ar ne, ir kad ta pasiekmė įvykdžius vieną ar du kartus kažko nepadarius, ar kažkaip tai jau, kai tikrai nebeveikia skatinimas, tada tik ateina. Ne tai, kad tu nedarysi, aš nekalbėsiu, tai turi būti aiški, suprantama, apibrėžiama, nepažeidžianti vaiko orumo, jo savivertės pasiekmė. Tai tas yra labai svarbu, bet vaikam ribos, aiški dienotvarkė, aiškios taisyklės, aiškios atsakomybės, jam yra labai labai svarbios, kad jis galėtų augti saugus, vystytis, būti kūrybingas ir pereiti po truputį į suaugusių gyvenimą ir galėtų funkcionuoti ir gyventi kaip savarankiškas žmogus. Šitie dalykai ypatingai yra vaikams svarbus, kaip aš sakau, mes per to yra, girdai, baigiu paskutinį, kai sako, oi, viską leisti liberaliai vaikam, viską patirti, tai turbūt Smiltė galėtų pasakyti ir dažniausiai vaikai atsiduria psichoterapeuto kabinete, kai nėra nei ribų, nei taisyklių. Vaikas šitame pasaulyje nesijaučia saugus. Vaikų reikia aiškų taisyklių, supratimo, atsakomybė ir tuomet vaikas auga saugus ir ateityje galės rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais ir mumis visais.
Dievui, Ilma, iš tikrųjų labai svarbu tai, ką jūs sakote, padarom trumpą pertrauką, vat mes prie tų atsakomybių sąrašo dar prieisime, iš tikrųjų, nes jį turbūt reikia irgi ir tėvams žinoti, kas yra gerai, o kas yra negerai, ir ne visi turbūt tą suvokia. Padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo vaikų teisės Lietuvoje, apie tai šiandien šnekamės. Ilma Skuodienė, Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė, Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologija, ir Mindaugas Akelaitis, policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininko pavaduotojas, šiandien mūsų pašnekovai. Tai, Jurgita, tęsiant, mes prieš pertrauką su Ilma, aišku, tą brėžėm kelią tokį vis tiek pašnekėsio su vaiku, vaiko motivacijos, nes, na, klausimas vis tiek, tai vaiko teisių ir atsakomybė yra labai svarbus balanso, tai vaiko teisės vaikai dažniausiai žino ir ne tik tai iš tėvų, bet iš visur, kur tai galima sužinoti, iš savo klasiokų, internetų ir ko tik tai nori, o atsakomybės yra toks dalykas, na, kurias gali žinot, bet nebūtinai norėt jų laikytis, tų atsakomybių savo, ir tada ateina klausimas, o kaip tėvams vat, įtikinamai priminti apie tas atsakomybės ir taip toliau, ir kai jie pradeda per daug įtikinamai tą daryti, tai tampa panašu į psichologinį smurtą ir taip toliau, taip toliau. Tai vat kaip tą daryti?
Nu, čia toksai klausimas, galvoju, iš kurios pusės jį čia taip labiau panagrinėti. Nes viena vertus, kai aš galvoju apie situacijas, kur suaugęs sako, štai vaikas nevykdo savo pareigų. Tai nežinau, kokios tradicinės situacijos yra, nežinau, nesusitvarko kambario, ten ne visai paruošia namų darbus, arba ten batus nepasideda taip, kaip mes esam sutarę, kad jie turėtų būti padėti ir taip toliau. Tai vienas dalykas, kas man atrodo visą laiką yra labai svarbu, neskubėti galvoti apie štai yra atsakomybė, jisai neva tai žino, kad turėtų ją padaryti ir dabar aš jį nubausiu arba norėčiau kažkaip nubausti, nes jisai to nepadarė, nes iš tiesų tai mes esame tokie truputėlį, nežinau, suaugę, dažnai galvoja, ypatingai galvodami apie vaikus, tai kaip čia dabar tą galę parodyti, ne? Tai kaip čia dabar nubausti, kad jam būtų aišku. Bet man rodos, ką mes praleidžiame, galvodami apie šitus dalykus, tai mes praleidžiame kelis aspektus. Tai vienas dalykas, praleidžiama supratimą, dėl ko vaikas daro arba nedaro tam tikrus dalykus, nu, susigaudimą, tarkim, jeigu, nežinau, vaikas iki šiol tvarkėsi kambarį, dabar nesitvarko kambario. Tai ar tikrai čia yra klausimas apie bausmes, ar čia yra klausimas apie pabandymą suprasti, kas nutiko, kad jis dabar nebesitvarko. Ir aišku, yra dalis natūralių raidoje vykstančių dalykų, kaip pavyzdžiui, kai vaikas įžengia į paauglystę, yra natūralu, kad jisai nori turėti savo urvą su savo taisyklėmis ir su savo tvarka, kokia jam yra priimtina. Ir man rodos, mes suaugusiai turim irgi suprasti, kad nežinau, jeigu mes su 5-mečiu, 6-mečiu vienaip tvarkom kambarį, tai su paaugliu tas kambario tvarkymas jau yra turi pasiekti visai kitą lygį. Mes turim suprasti, kad čia ta prasme jau nebėra ta situacija, kur nežinau, spauskime, reikalaukime, pykime ant vaikų. Nu ne, ta prasme, kažkur mes jį turim paleisti. Nebe tas laikas, kad jeigu iki šio momento mums atrodo, kad mes jo, nežinau, neišmokinom susitvarkyti kambario, tai čia jau gal nebediskutuokime apie bausmes, o tiesiog galvokime apie tai, kokius jis dabar uždavinius sprendžia. Jis sprendžia, kaip tapti savarankišku suaugusiu žmogumi, kaip susirasti savo bendramžių grupę, su kuria saugu eiti.
Galima leisti netvarkyti klausimus.
Vis tai, man rodos, yra labai adekvatu, ta prasme, kad mes turim peržiūrėti taisyklės. Jeigu, pavyzdžiui, paauglys turi savo erdvę, savo kambarį, tai mano supratimu, tada ir leiskime jam jį tvarkyti taip, kaip jisai nori. Bendros erdvėse mes turėkim vienokius sutarimus, nežinau, virtuvė, bendros, nežinau, svetainė, kiti dalykai, kur mes būnam kartu. Bet jeigu čia yra jo erdvė. Ir ar tikrai, ar mes suaugę visi vienodai tvarkomės, ar mes visi turim vienodus kriterijus, ar tikrai, nežinau, ten toje pačioje šeimoje gyvenantys suaugę žmonės irgi vienodai susitvarko savo spindas ir taip toliau. Tai kodėl mano sugalvota, nežinau, ten taisyklė arba nu, atsakomybė, kad spinta turi atrodyti taip, yra teisingesnė negu paauglė šito momento. Tai čia aš jau išplėčiu gal į tas ir skirtingus raidos tarpsius, bet man rodos yra labai svarbu suprasti, kad vaikai, ir iš psichologinio požiūrio, aš nepažįstu vaikų, kurie norėtų nepatikti savo tėvams, kurie norėtų būti nemylimi savo tėvų arba daryti jiems blogai, nu, specialiai kažką tai blogą. Jeigu vaikas, nežinau, nesitvarko, neklauso, kaip tėvai sako, nežinau, nedaro kitų dalykų, tas elgesys turi kažkokią priežastį, ką mums suaugusiems svarbu pamatyti, iškvėpuoti ir pabandyti suprasti, tai kas mano vaikui yra, kad jisai šitaip elgiasi. Galbūt jis yra kažkur nusivylęs, gal jis yra kažkur labai pavargęs, gal kažkas jam labai nepasisekė mokykloje, jis yra žiauriai piktas, nu pavyzdžiui, įsivaizduokim vaiką, kuris grįžta iš mokyklos ir pavyzdžiui, mokykloje nutiko, kad ir štai antai koks nors patyčių atvejis. Jis žinoma nepuola pasakoti suaugusiems dėl įvairių priežasčių, kartais saugo tėvus, kad jie nesusijaudintų, kartais yra labai gėda apie tai papasakoti, kartais tiesiog labai baisu pasakyti, kad štai nutiko toks dalykas. Ir aišku, kad jam mažiausiai kas rūpi, tai mažiausiai rūpi ten, nežinau, tuo metu sutvarkyti tvarkingai padėti kuprinę, pasikabinti striukę ir jam rūpi kažkokiu būdu atgauti pusiausvyrą. Tai aš bandau gal tik tai pasakyti, kad kai mes kalbame apie tas, man nežinau, atsakomybių neįgyvendinimą, mes kalbam apie labai platų elgesių spektrą ir tada yra labai svarbu visų pirma suprasti, o tada galvoti. Ar mano vaikui labiau reikia pagalbos, ar jam reikia aiškesnių ribų, kad, pavyzdžiui, tikrai kartais tėvai sako, mes esam susitarę. O aš kai paklausiu vaikų, ką jūs esat susitarę, sako, nu kaip susitarė. Jie tiesiog pasakė, bus taip. Tai čia nėra susitarimas.
Perkelkim o kaip susitarti tą patį, reikėtų?
O susitarti, tai reikėtų susėsti ir pasikalbėti. Tai reiškia, išgirsti, kaip vaikui norisi, ar ne, pasakyti, kas mums yra neramu. Pavyzdžiui, kad ir nežinau, dėl kambario tvarkymosi, tai tarkim, nu tėvai gali sakyti, aš norėčiau, kad tu ten du kartus per savaitę susitvarkytum savo kambarį, kad jis būtų tvarkingas. O kaip tu norėtum? Vaikas sakyt, ne, man du kartai per dažnai, aš neturiu tiek laiko, arba man nerūpi, man nereikia tiek tvarkos kaip tau. Gerai, tai kiek kartų tu norėtum tvarkyti? Kartą per mėnesį? Ne, kartą per mėnesį biškį per pavojinga, nes iš tikrųjų ten jau gali užsiveisti kas nors, ar ne? O ką jeigu darytumėm taip, kad nežinau, tu savo kambarį tvarkaisi ten kartą kas dvi savaitės, o bendras erdvės mes ten tvarkomės du kartus per savaitę. Ta prasme, tai va čia yra susitarimas. Tai jį galima užrašyti, jį galima, kaip sakė Ilma, nupaišyti, yra įvairūs tikrai būdai, kaip mes galim tą su vaikais susitarti, padėti matomai vietoj. Tai žinot, man rodos, yra daugybė šeimų, kur dalykai vyksta natūraliai ir to nereikia. Ir kad jūs pasakote apie tas situacijas, kur suaugę labai nerimauja, tai kokią čia pasiekmę pritaikyti, tai man rodos, yra, tai reiškia, reikia susėsti ir pasžiūrėti, tai yra aišku ar nėra aišku tie susitarimai. Ir galbūt, o dar kitas yra momentas, kad kartais gal mes tikimės žiauriai visko daug, o mūsų vaikas gali va tik tiek, o mes norim, kad jis tiek padarytų. Ir tai irgi gali būti dėl skirtingų priežasčių, dėl to, kad, nežinau, jo yra, taip sakant, tam tikros savybės, jisai turi tam tikrų, nežinau, elgesio ypatumų ir panašiai. Tai irgi tada pagalvoti, kad gal yra vienos rytis, kur mes galim paleisti ir, nes man rodos, kai mes kalbam apie pareigą tam tikrų būdų susitvarkyti, tai čia yra nežinau, ar tai yra pareiga, ar tai yra labiau mūsų noras, kad vat, namai atrodytų tam tikrų būdų.
Dialogas yra svarbu. Mindaugai, vis tiek, kaip bebūtų, žmonės, kaip jūs sakėte, su uniforma vis tiek kviečiami matyti ir važiuoja, nepaisant to, kad jūs džiaugiatės, jog smurto fizinio yra mažiau ir gerokai mažiau, bet vis tiek, dėl ko jūsų tarnyboms reaguoti reikia, dėl kokių dalykų ir kaip sprendžiate kažkokius tai, na, nežinau, konfliktus ar situacijas, kuriuose ar nukenčia vaikai, ar kaip yra, kokios tos situacijos vis dar ir ką jūs matote reikėtų pasakyti visuomeniai, galbūt, na, bet man įdomu iš tikrųjų ta perėjimas tos visuomenės iš, nes, na, vis tiek mūsų visuomenė valstybė yra nelygiavertė, vieni labiau edukuoti, kiti mažiau, vieniems atrodo svarbu, ką mes čia šnekam, kiti iš vis neklauso, ką mes čia šnekam savaip dar. Ir vat kaip pereinama į tą aukštesnį lygį ir kur dar nepereita yra.
Tai čia turbūt labai vat, teisingai palėtėt. Mes dabar ir kalbam tokiam savotiškam burbului, kuris klauso šitą radiją ir šitą laidą, bet turbūt yra labai didelė dalis žmonių, kurie negirdi ir negalvoja. Ir mes kalbam, ir Ilma kalbėjo, ir Jurga kalba apie tokį, na, tą, labai tokį gražų paveikslą, kur turėtų būti viskas pakankamai na, ryškų, spalvota ir taiku, bet realybėje aš nu, tokį vieną indikatorių galiu pasakyti, kad visi žinom, jog dėl smurto artimoje aplinkoje policija taiko orderį. Ten vienas iš kriterijų yra būtent, ar dalyvauja, ar toje aplinkoje gyvena vaikas, nu, ten keletas klausimų. Tai mes per pirmą pusmetį išdavėm daugiau negu 10 tūkstančių orderių, daugiau negu 2 tūkstančiuose atvejų vienokių arba kitokių kampų buvo paminėti vaikai. Tai čia reiškia ne 2 tūkstančiai vaikų, bet gali būti dar ir daugiau vaikų. Mm. Tai be abejo, ten veikia visi formalūs algoritmai, apie tai žinau vaikų teisių gynėjai, ten į tą situaciją gilinasi ir panašiai, bet aš ką noriu pasakyti, jog vat tokioj jau nelabai funkcionalioj aplinkoj gyvenantys vaikai, jeigu suaugusieji tarpusavyje nesusikalba ir savo santykius aiškinasi kviesdami policiją, jau reikia čia policijos, nors ten dar nėra irgi nusikaltimų, mes orderį duodam iki nusikaltimų kaip prevencinė priemonė. Tai vaikai turbūt jau nebesulaukia dėmesio, nes nesuaugusieji negeba kalbėtis tarpusavyje.
O kokia situacija, vat jeigu taip, kokios dažniausiai būna, kada orderį išduodat?
Oi, nu tai ten dažniausiai būna, tai išdavus orderį būna virš 70% apsvaigę. Hmm. Tie, kurie na, kelia tą grėsmę aplinkinimą, ar ne? Tai čia turbūt pats pagrindinis vaikai tikrai yra pakankamai didelis.
Ir čia vat yra ta statistika, apie kurią jūs kalbat, ir tai čia ta, kuri jau pagauta statistika yra, ar ne, nu kur kažkas iškvietė, pasakė, o kiek dar tėvų mano, kad gerti yra vaikų aplinkoje, yra viskas ok, ir ta prasme niekas neįskundžia, nei ten nieko ten daro. Nu,
tai čia dar atskira tema išeina tada, nes jeigu apie alkoholio vartojimą, ta prasme, tai na, vieni sako, kad alkoholio vartojimo yra tam tikra kultūra, ir jeigu namuose tai vyksta, na, labai saikingai, arba tik tai ir vaikai mato ir supranta, mano subjektyvę nuomonę turbūt tai nėra nieko baisaus, bet kada tai yra peržengia mūsų ribos ir man dar ir dirbant praktinį darbą, aš nu, man prieš akis po šią dieną stovi vienas gyvenamas namas, į kurį mes atvažiavom į iškvietimą ir sėdi mama prie krosnies, čia praviros durelės, rūko, vaikas ant kelio sėdi ir šalia stovi stiklelis. Nu, šiaip tai liūdnas vaizdelis. Ir kai tu jį pamatai, nu, vat, kaip paveikslėlį, nu, ne paveikslėlį, jau gyvą, užuodi kvapus, girdi garsus, supranti, kodėl atvažiavai, tai situacija yra labai liūdna.
Ir tokių situacijų, tai čia jau tokius nupaišėt, reiškia, kaip Rafaelio Sixto Madonna, maždaug, nu, toks jau vaizdas galėtų Rafaelis.
Čia netgi su proporcijom patakyti.
Net su proporcijom, ar ne? Nu, tai vat, bet iš principo, kiek mes dar daug ko nežinom, ar ne, ir vis tiek, vat atrodo, net nesusimastom elementariuose dalykuose. Nu, mes įpratę taip gyventi, jeigu vaiko nebaram, nemušam ir taip toliau, tai viskas ir okei, okay, čia taip atrodo, ar ne, bet kiek dar dalykų mes nepastebim.
Tai vat aš čia norėčiau sureaguoti, aš irgi labai mėgstu tada jau ne visai, ne vien tik apie vaikus kalbant, bet bendrai, mes kaip visuomenė civilizuotėjam ir labai dideliais žingsniais. Ir mes greičiausiai to patys nepastebim. Tai aš čia galiu vėl iš tokio truputėlį iš šoninio tokio indikatoriaus pasakyti, ar ne? Tai policija anksčiau turėdavo begalės iškvietimų ir begalės net nusikaltimų tyrimų dėl muštynių viešose vietose. Jūs dabar atsimenat, prieš praeitą vasarą buvo užpuolė ten kažkas, užmušė ten gaujus, kažką aiškinausi laisvės alėjų, čia buvo Kaunė. Naujiena numeris vienas kelias dienas. Bet realybėje tokios situacijos tai buvo kasdienybė. Kiekviena mieste ir kaime ir ne vieną kartą. Tai reiškia, mes tikrai tvarkomės ir gyjam nuo to. Bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad iš tų tokių disfunkcinių santykių ateinantys žmonės arba iš tų šeimų tie vaikai augantys, jie nėra tokie švelnūs ir pukuoti. Ir jeigu aš labai saugosiu savo vaiką ir su juo viską darysiu labai teisingai, jisai bus kūrybingas ir panašiai, bet jis išeis į atvirą gyvenimą be manęs, ar be mamos, ar savarankiškai ir sutiks tą, kuris gyveno labai atšiaurioje aplinkoje, ir jie kažkuriuo momentu gali susidurti. Tai čia turbūt ir yra tas truputėlį ir visuomenės dalinimasis į tam tikras ratas, bet kažkada mes vis tiek susieinam. Na, aš jau tada apie distopiją galvoju, kur vieni gyvena rojuje, o kiti ten kažkur tai po žemę.
Bet imperatyvai, Mindaugai, jūsų akimis vis tiek suveikia, nepaisant to, kad mes daug šnekam apie švietimą, ar ne, kaip na, visuomenės edukacija, švietimas, pasakojimas ir kitai, bet tie imperatyvai, apie kuriuos mes čia kalbam, vis tiek policija vietose, rajonuose, nežinau, kad ir mieste, žinojimas, kad atvažiuos, nes anksčiau turbūt ten numodavo ranką, čia jūs reikalas tvarkytis, dabar orderiai, visa kita, kurie veikia, jau visai kitaip turbūt tą visuomenę paveikia, ar dar reikia to į imperatyvą, jūsų akimis žiūrint, ar dabar ant ko statyti dar dabar? Vis tiek priežiūra turi būti turbūt.
Tai žinot, apetitas kyla be valgant. Mm. Ir tada vat, mes vis dėlto esam kaip visuomeniai labai reaktyvi. Ir aš vat ką ir pirmai paliečiau ir dabar galiu pakartoti, kad jeigu įvyko kažkoks vienas labiau pamatytas atvejis, iš karto visi subrūzda, ką daryti, ką pakeisti, kodėl pas mus čia taip įvyko. Ir aš vis dėlto to esu to tokio nu, švelnesnio kelio ar šalininkas ir suprantu, kad na, gyvenimas yra jis, na, įvairias spalvis. Ir ten nėra tik tai juoda arba balta. Ir tada labai daug kitą kartą na, sulaukiam tokių iniciatyvų, spaudų, na, klausimų medijose, visuomenės visokių nuomonių. Griežtinkim, darykim, dar kažką padarykim, kad to neįvyktų niekada. Na, įvyks. Mhm. Na, įvyksta. Taip, nu, taip jau mes surėdyti turbūt kaip žmonės. Tai tvarkos, jos mes iš lėto jos daugėja, bet kai kada aš pradedu galvoti, ar na, neteisim į tokią kažkokią, tai vat, vėl distopiją, kur ta tvarka mus pastatys į tokius rėmus, kad nebeliks erdvės visai man pačiam, kaip žmogui. Tai aš pilku už pilką zoną šiek tiek, kur galėčiau paklysti savyje arba visuomenės paribį.
Ir sugrįžti. Tai gražus yra mąstymas. Tai vat, ar mes irgi tą neįeinam į tą laikotarpį, ką Mindaugas sako tokį, kad nu, visur veiks imperatyvai, formulės, algoritmai kažkokie, pasakiai žodį stipriau, decibelų ne tiek, per daug decibelų ateina iš karto ant pečiai, čiukšt, veža. Ir visą kitą, kaip mums išmokti gyventi taip, kad tos svarstyklės būtų gražiai suptusi, o ne per daug smarkiai.
Tai man rodos tiesiog gyventi ir aš kai galvoju apie vaikus, kadangi vis tiek šiandienos tema yra vaikai, tai man rodos mums mažiau reikia galvoti apie tai, kad nežinau, mes iš juos turime edukuoti, ugdyti, kažką su jais daryti, mes su jais turim gyventi. Tai yra žmonės, kurie atsineša, kaip pasakyti, savo asmenybę, mūsų reikalas yra tą pamatyti ir taip kaip žinot, gyvenam su suaugusiais, taip mokytis gyventi ir su vaikais. Tai viena vertus man tai atrodo, kad yra labai svarbu, aiškios ribos visiems padeda, sutikime. Ir man atrodo, kad tikrai visa visuomenė tampa saugesnė, kai nežinau, yra aiškesnės ribos ir suaugusiems nubrėžtos, ar ne, ir žinom, kad, nežinau, vis mažiau žmonių nesaugiai vairuoja, mažiau viršė greitį, ar ne, arba va, tampa gatvė saugesnės, tai aš suprantu, kad ribų reikia visiems, ir vaikams, ir suaugusiems, mes jas brėžiame skirtingai, tai jeigu, nežinau, va, suaugusiems, ir man rodo, suaugiai irgi turi galimybę jau būdami suaugę žinoti vis šioje visuomenėje egzistuojančią susitarimo taisyklės, tai reiškia, ką padarius, man gresia kokia atsakomybė, ar ne, arba kokios pasekmės. Tai ką mes turim su vaikais matyti irgi daryti, nu, tai tikrai gyvendami su jais, viena vertus, tikrai kuo daugiau jais džiaugtis, žavėtis, atrasti, kokie jie yra įdomus žmonės, kokie jie turi savitą požiūrį į pasaulį, o ne bandyti juos irgi užmautyti ant vieno kurpalius, ar ne, ir sakyti, kad štai mano matymas pasaulio yra teisingiausias. Nu ne, kartai žmonės net suaugę su jai vienoje šeimoje pamato, kokie jie turi ir atsineša skirtingas patirtis ir atsineša skirtingus matymus. Tai vaikai, kiekvienas iš jų atneša dar kitokį matymą, nes jie irgi atsineša kažką tai su savimi pasiemi ir iš tų praeities kartų, ar ne, tai reiškia, nu tikrai visas tas genofondas, kurį atsineša arba visokio patirties, tai jos irgi ateina ne tik tai iš tėvų ir iš senelių ir iš kitų kartų. Ir man rodos yra labai svarbu tikrai nesusikoncentruoti į kažkokį tokį, nežinau, kad čia mes turim, žodžiu, griežtai užauginti, ar ten turim nuo visko apsaugoti, arba vat jo, tikrai, man rodos, gyvenimas yra toksai, kad mes esam įvairūs, mes turim tikrai ir būsim įvairūs, ir man rodos, tikrai nėra nei vienos visuomenės, kurie neįvyktų, nežinau, tam tikri nusikaltimai, mes turim agresyvius impulsus, kuriuos turime mokytis valdyti, tik tai, man rodos, jeigu kiekvieną kartą mes tą visuomenę padarom bent šiek tiek saugesnę, bent šiek tiek draugiškesnę kiekvienam žmogui. koks jis bebūtų, tai man rodos, jau yra didelis pasiekimas. Tai manau, kad iki tokios distopijos, kurių mes čia visai, žodžiu, būsim tik tai apriboti ir viskas, tai man rodos, dar toli ir tikrai dar yra ką nuveikti.
Bet gražu, kad šiandien mes apie tai pasikalbėjom, iš tikrųjų, tų klausimų jų visą laiką yra, apie juos visą laiką reikia pamąstyti, pasvarstyti, vis tiek kiekvienas kalbėjimas apie tai, tai yra žingsnis į priekį ir manau, kad po žingsnį didesnį ar mažesnį mes ir šiandien padarėme, tai dėkoju mūsų pašnekovams, šiandien pas mus Mindaugas Akelaitis, viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas, ir Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologė, ir Ilma Skuodienė, valstybės vaiko teisės apsaugos įvaikinimo tarnybos direktorė. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.